กระทรวงโยธาธิการและขนส่งร่วมกับนครหลวงเวียงจันทน์วางโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แต่ปี2014โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์ให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายและยังซอยแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในเขตตัวเมืองลดปอนอุบัติเหตุและปัญหามลพิษทางอากาศโครงการดังกล่าวมี5องค์ประกอบคือสร้างหน่วยงานคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองการบริการด้วยรถเมล์ที่มีคุณภาพสูงและระบบรถเมล์สายด่วน BRT ระบบคุ้มครองการสัญจรการคุ้มครองบ่อนจอดรถและการขนส่งที่บ่มีเครื่องจักรดังเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่1กันยายนนี้ว่า
โครงการตัวนึงเพิ่นเอิ้นว่าโครงการ BRT เนาะเกี่ยวกับการขนส่งยืนยงในเขตตัวเมืองเนาะแต่ทั้งนี้ทางนั้นน่ะเพิ่นจะไปตามสายทางหลักในโตกในซอยอันนี้หั่นกันยังบ่มีเถื่อเจ้าเดี๋ยวนี้หั่นเพิ่นรับสายเฉพาะแต่เป็นสายทางตัวอย่างว่าจักราเซาหาโพนพะเนาจักราเซาหาทางงอนเนาะเอิ้นว่าสายทางหลัก
ท่านกล่าวเติมอีกว่าสําหรับระบบรถเมล์สายด่วนหรือ BRT แม้จะให้บริการเฉพาะเส้นทางหลักเท่านั้นส่วนทางชนบทหรือทางระหว่างบ้านต่อบ้านจะยังบ่เปิดให้บริการเทื่อมาฮอดเดือนสิงหาคมปี2023นี้โครงการมีความคืบหน้าประมาณ50ส่วนห้อยเทียบใส่แผนการเห็นว่าสักซากกว่าแผนเบื้องต้นเนื่องจากประสบปัญหากับการระบาดของโควิด-19 และมีกำหนดให้สำเร็จในท้ายปี2024นี้และบ่เพียงเท่านั้นถนนหนทางหลายเส้นโดยเฉพาะถนนหนทางหลักในนครหลวงเวียงจันทน์ยังบ่มีความสะดวกสบายเพราะเปเพอย่างนักและบ่ได้รับการซ่อมแปลงให้ดีขึ้นย้อนทั้งการบ่มีงบประมาณเพียงพอปัจจุบันรถโดยสารขนส่งสาธารณะหรือรถเมล์ที่ให้บริการในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด10เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่สถานีตลาดเซาซึ่งเป็นสถานีต้นทางและสถานีปลายทางอยู่ที่ดงโดกทางงอนดอนปาไม้ดงคำสร้างลาวไอเต็กสนามบินทงปงหนองแตงคิวรถสายใต้สายเหนือและความมิตรภาพแห่งที่1ส่วนค่าบริการรถเมล์สาธารณะจะเริ่มต้นแต่ที่ราคา 6,000 กีบ 50,000 กีบขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์ให้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะที่ครอบคลุม10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารน้ำเที่ยวสำหรับหน่วยงานของรัฐกลุ่มทัวร์และองค์การจัดตั้งดังเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เขาจะมีบริการรถประจําสายทางสาธารณะรถเมล์เขาจะมี3ประเภทเนาะ1รถเมล์น้อย25บอนนั่งใช้น้ํามัน2เป็นรถเมล์ไฟฟ้า45บอนนั่งแล้วก็3เป็นรถเมล์เขียว45บอนนั่งเป็นรถน้ํามันเหรอแต่ละคันราคาบ่คือกัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าหากนครหลวงเวียงจันทน์สามารถให้บริการรถเมล์สาธารณะได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดประชาชนก็จะใช้บริการอย่างแน่นอนเพราะการใช้รถเมล์ขนส่งสาธารณะมีราคาถูกแต่ในปัจจุบันการบริการรถเมล์สาธารณะยังบ่ทันครอบคลุมรถเมล์ก็มีน้อยและยังต้องรอท่าโดนกว่ารถเมล์จะมาจึงเห็นให้ชาวนครหลวงเวียงจันทน์บ่นิยมใช้บริการเท่าที่ควรอีกอย่างคนส่วนใหญ่มักจะใช้รถส่วนตัวหลายกว่าดังชาวลาวผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าร
ถเมล์ประจําทางมันก็มีสมองเจ้ามันบ่คืออยู่ไทเนาะอยู่เราก็จะมีเป็นสมองมารถประจําทางก็ถูกอยู่แต่ว่ามันใช้เวลาท่าเนาะสลาก็จะก็มีรถส่วนตัวมันจะไวกว่าเนาะ
สําหรับอีกผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าการให้บริการรถเมล์สาธารณะในปัจจุบันยังบ่ทันครอบคลุมทุกพื้นที่ในนครหลวงเวียงจันทน์และรถเมล์ก็มีน้อยเหตุให้การใช้บริการรถเมล์สาธารณะบ่มีความสะดวกสบายขณะที่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่บ่มีรถส่วนตัวก็มักจะใช้บริการรถแท็กซี่ระบบขนส่งผ่านแอปพลิเคชันเซนโลเคหรือ3ล้อจัมโบ้หรือตุกๆพอมีให้บริการทุกจุดและยังไปส่งได้ทุกทีพร้อมกันนั้นก็ยังสามารถขนส่งเครื่องและสินค้าได้อย่างสะดวกสบายดังชาวลาวผู้นี้กาโตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
บ่ครอบคลุมทุกเส้นนะก็บ่ค่อยมีเงินปานใดแล้วมันมีแต่บางเส้นบางบ้านส่วนเขตของเมืองก็แทบบ่ถูกมีรถเมล์สลายมีรถไฟฟ้านะแต่สิค่าจะลงทุกเยอะก็ต้องบริการราคาถูก
สาระอีกผู้หนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าตามการสังเกตสาระนครหลวงเวียงจันทน์บ่นิยมใช้บริการรถเมล์สาธารณะปานใดเพราะต้องรอท่าดนรถเมล์ก็มีน้อยหากมีความจําเป็นที่จะใช้บริการรถขนส่งสาธารณะก็จะใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถตุกๆหลายกว่าดังสาวลาผู้นี้กาตวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ส่วนใหญ่ก็เป็นรถ ตุ๊กตุ๊กหรือท่านก็จ้างแท็กซี่ไปเลยเจ้าเพราะว่ามันบุตรถึงเราอยู่แล้วมันไม่เคยถึงเลยถ้ามีอยู่จะเป็นบางจุดเขาก็ไปขึ้นอยู่สถานีตลาดเต้านะเจ้า
ในเมื่อวันที่18สิงหาคม2023ที่ผ่านมานี้นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ซื้อรถเมล์ไฟฟ้าจำนวน55คันนำบริษัทเซอร์รี่วันด้ากุยโจ้รถเมล์จำกัดและบริษัทซาสีกรุ๊ปจำกัดมูลค่า14ล้านปลายดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำใช้ในโครงการขนส่งแบบนินยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้สนองการซอยเหลือล่ามูลค่า500ล้านเยนเพื่อส่งเสริมเวียกงานสร้างความเข้มแข็งด้านการขนส่งสาธารณะซึ่งการซอยเหลือในครั้งนี้ประกอบมีรถเมย์52คันอุปกรณ์ส่อมแปลงอะไรเครื่องจำลองการขับขี่และอื่นๆโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มีมูลค่าก็ 19.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยได้รับทุนสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆดังนี้ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน35ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารยูโรเพื่อการลงทุนหรือ EIB จำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐกองทุนกลุ่มประเทศส่งน้ำมันออกเป็นสินค้าหรือ OFIDจำนวน15ล้านดอลลาร์สหรัฐสหภาพยุโรปกองทุนสนับสนุนการลงทุนในเอเชียหรือ EUAIF จำนวน 6.9 ล้านดอลลาร์และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF จำนวน 1.84 ล้านดอลลาร์โครงการดังกล่าวนี้มันถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาลลาวเมื่อปี2014แต่มาเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนสิงหาคมปี2018ซึ่งในตอนนั้นมีความคืบหน้าได้ประมาณ30ส่วนห้อยจนกระทั่งเกิดการระบาดของโควิด -19 จึงได้หยุดเสาโครงการไปชั่วคราวมาฮอดท้ายเดือนมกราคมปี2022โครงการดังกล่าวได้กลับมาจัดตั้งปฏิบัติอีกครั้งและคาดหมายว่าจะให้สำเร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในท้ายปี2024นี้